Pēdējo 5 gadu laikā, kopš Ignalinas atomelektrostacijas slēgšanas, Lietuva enerģētikas jomā bija Baltijas valstu vājākais posms, jo tā bija visatkarīgākā no kaimiņiem gan elektrības, gan dabasgāzes piegāžu jomā. Tomēr noslēdzot termināļu būvniecību, kaimiņu valstī vismaz vienā jomā izdevies pārspēt kaimiņus un kļūt par pirmo no Baltijas valstīm, kuru dabasgāzi var saņemt vairs ne tikai no Krievijas, bet arī citiem piegādātājiem. Šobrīd valsts dabasgāzes infrastruktūras jaudas gan ir nepietiekamas, lai terminālis spētu nosegt visu Lietuvas patēriņu. Un tas būs iespējams vienīgi pēc nākamgad plānotiem modernizācijas darbiem. Tomēr, kā uzsver paši lietuvieši, terminālis jau ir palīdzējis pārrunās ar Krievijas kompāniju Gazprom panākt labākas dabasgāzes cenas. Pēc tam krīzes gadījumā nelielā apjomā terminālis gāzes spēja nodrošināt arī pārējām Baltijas valstīm.